Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Moje ime je Aleksandar Drobac. Slušate naš jutarnji vikend program Novi dan. Očekuju nas redovne rubrike, kao i emisije iz oblasti kulture. Naravno, sve nas je rastužila vest o smrti Đorđa Balaševića. Mnoge kolege i prijatelji su reagovali. Akademik Dušan Kovačević istakao je da posle Mike Antića, Đorđe Balašević je sigurno najveći pesnik Vojvodine. On je rekao da se može reći da je u neku ruku Đorđe Balašević jedan od najznačajnijih pesnika nove generacije. U sve to bio je odličan kompozitor, odličan pevač i showman. Postoji jedna činjenica koju će malo ko dostići ikad više, a to je da je Đorđe Balašević u Sava centru u Beogradu održao 130 koncerata i mogao je da održi sigurno još 150 da je hteo. To više nikome neće poći za rukom. Uz to jednom prilikom je rekao Peci Popoviću da je jedan koncert od 4 sata održao sa samo 6 pesama. Otpevao je tih 6 pesama, a 4 sata je zabavljao ljude pričama. Jednom rečju, otišao je čovek, a ostala je velika poezija. I ono što svi znamo i svedoci smo da se njegove pesme pevaju i da su postale deo svakodnevnog života. Da li su to pesme u njegovom izvođenju ili tamburaša ili nekoga ko uđe u taj svet i svet kafane, rekao je Dušan Kovačević. Uspavanka za dečaka, Đorđe Balašević.
Pričat će ti jednom možda kako sam ja bio što šta, pile moje pače, moje malo. Mudrovat će badavani kad me nema da se branim, da sam blizu ne bi im se dalo. Pričat će ti o plovidbi, ti što nisu sidro digli, šta sam za njih nek ukleta šajka. Tvrdit će sa čudnim sjajem da sam drhtao pred zmajem, videli su oni iz prikrajka. Al ti slutiš otkud bore, trunje se u oku diglo, olujno je tamo gore, gde nas nije puno stiglo. Znam da sanjaš more sveća i korake po tom doku, ti si tamo bio u mom oku. Pričat će ti koje kakve zloba se ko rubin cakli, kako odjek moga smeha ječi. I kleče se u pretpostavke, kljuckajući kao čavke, moje loše prepričane reči. Brojao sam ljude s krsta, pravila i izuzetke, posvud promašena vrsta, samo retki nađu retke. Znam da sanješ vaskrsenje, jednu siluetu plahu, ti si tamo bio u mom dahu. Boljima se teško prašta, pile moje, pače moje malo. I silni miševi u boci, javit će se kod svedoci pustolovnog traganja za gralom. Ne znam više, Bože, prosti, da li da strepim ili da stremim, da to breme posebnosti i na tebe nakalemim. Ako nije kasno već, jer znam da sanjaš rimovanje, krike i tišinu nemu, ti si bio svugde u mom svemu. Bile moje pače, moje malo, lavče.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. februara 1807. godine, u vreme prvog srpskog ustanka, Dosite Obradović je došao u Srbiju i započeo svoj prosvetiteljski rad. Osnovao je prve osnovne škole, kao i veliku školu, preteču univerziteta.
Ustanite svi! Vaše sijateljstvo, Karageorgije.
Sedite, sedite. Koliko ovde ukupno ima đaka?
19, gospodaru. Vojvodskih sinova uglavnom, a ima i drugih od ranije pismenih.
Ove poznajem. I tebe. Ti beše Milenkov. A kako je tebi ime?
Vuk Karadžić, gospodaru.
A hoćete li da učite, momci?
Hoćemo.
Jugoviću! Kako te sluša moj sin, Aleksa?
A njega izobražava Dositej, vaše sijateljstvo. Ali sluša on i ovde, s ostalim đacima.
Ne odvaje ga ni po čemu od ostalih momaka. Eto, Dositeju, dobio si školu.
Februara 1860. godine u Novom Sadu izašao prvi broj časopisa Danica, najvažnijeg književnog časopisa srpskog romantizma. Za Danicu su pisali Jakov Ignjatović, Đura Jakšić, Jovan Jovanović Zmaj, Laza Kostić, Ljuba Nenadović i drugi. Časopis je izlazio 12 godina, do 1872. Februara 1930. godine u selu Okladi kraj Bijelog Polja rođen je književnik Miodrag Bulatović. Najpoznatija dela su mu Đavoli dolaze, Crveni petao leti prema nebu, Gulo gulo, a za roman Ljudi sa četiri prsta 1975. godine dobio je Ninovu nagradu. O pripadnosti Beogradu Miodrag Bulatović govorio je u emisiji Radio Beograda 1986. godine.
Čovjek može imati više zavičaja, ali rodno mjesto jedno, to je za mene Beograd. Onde si gdje tečeš svoj život i gdje usaglašavaš svoj ritam sa ritmom drugih ljudi i gdje želiš da pomogneš drugim ljudima onako kako su podizali tebi drugi ljudi, podizali moral i ruke sa ulica. Ja sam toliko puta padao u nesvijest od gladi, toliko puta su me ljudi digli, e sad sam ja čovjek koji ide ulicom i gleda hoće li nekome moći da podigne ruke ili da uruči koru hleba.
Danas se obeležava dan Beogradskog dramskog pozorišta. 20. februara 1948. godine odigrana je prva predstava Mladost otaca po tekstu Borisa Gorbatova i u režiji Petra Petrovića. U to vreme u ansamblu pozorišta bilo je 29 glumaca. Na današnji dan 1987. godine roman Seobe Miloša Crnjanskog proglašen je za najbolji strani roman objavljen u Francuskoj u prethodnoj godini. Slušamo završetak druge knjige Seoba koji čita Miloš Crnjanski.
Godine će prolaziti, ko bi mogao nabrojati ptice koje se sele ili sunčane zrake koje sunce seli sa istoka na zapad i sa severa na jug. Ko bi mogao da predskaže kakvi će se narodi seliti i kuda kroz stotinu godina kao što se taj nacion selio. Ko bi mogao nabrojati zrna koja će idućeg poleća nicati u svetu, u Evropi, Aziji, Americi, Africi. Neshvatljivo je to ljudskom umu. Tamo kud su Isakovi čitaj soldatni folk otišli, kao i toliki njihovi sunarodnici koji su na svojim leđima kao puš svoju kuću nosili, nema više traga svemu tome, sem dva te imena. Bilo je se oba i bit će ih večno, kao i porođaja koji će se nastaviti. Ima se oba, smrti nema.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Da i kontempliraš u svojoj nesposobnosti da igraš svako ima šta da priča i u društvu svi su sami potencijal da te spale najviše imaju dani kada lažeš sebe nešto će se desiti večeras skidam dok se pijem pivo jer ne umem da se predam radim stvari koje radim jer ne mogu više samo da je gledam.
Slušate jutarnji vikend program Novi dan, 6:18. Premijera predstave Kišne kapi na vrelom kamenju prema tekstu Rainera Wernera Fassbindera u režiji Juga Đorđevića biće izvedena danas na sceni Beogradskog dramskog pozorišta sa početkom u 19 sati, baš na 74. rođendan ovog teatra. Detalje slušamo u prilogu Arijane Handan.
Jug Đorđević, predvodnik generacije mladih reditelja, bio je na novom scenskom iskušenju režirajući predstavu Kišne kapi na vrelom kamenju Rainera Wernera Fassbindera, pozorišnog reditelja, dramskog pisca, glumca, esejiste i jednog od pokretača nemačkog novog talasa. Fassbinderova karijera trajala je svega 20 godina, ali je za to vrijeme snimio 40 filmova, napisao 24 pozorišna komada i obeležio jedno vrijeme dotičući teme o kojima se malo ko usuđivao da govori. Očekivanja koje je imao reditelj Jug Đorđević su, kaže, iz njegove vizure i pre premijere premašena.
Mogu da vam kažem da smo mi probali da odgonetnemo ceo taj jedan mehanizam manipulacije koji postoji u pozorištu, koji se uzima za legitiman, a onda da određenim postupcima transponujemo to na nivo manipulacije u globalu. Ja nisam uspeo da se afirmišem pre ovog trenutka. Ovo je zapravo neki moj debi, ako ne računamo pozorište Madalijanum, koja je privatna produkcija.
Fassbinder u ovom delu propituje pitanje različitih društvenih identiteta na svim nivoima u okviru različitih zajednica. Šta se dogodi kada se pomešaju svi ti identiteti? Mlada glumica Iva Ilinčić igra glumicu Anu, ali je isprva bila zbunjena samim tekstom.
Kada smo prvi put pročitali taj tekst na probi, ja stvarno nisam znala šta ćemo mi s tim tekstom da radimo. To je jedan od njegovih prvih tekstova i na samo prvo čitanje se meni činilo da ne pruža neke zanimljive stvari. Međutim, onda sam pročitala još jednom, pa još jednom, i onda sam shvatila da reditelj Jug ima toliko inteligentno smišljen koncept za to i toliko interesantan da je prosto taj čitav tekst smestio u jako zanimljive okolnosti i to mi je bilo jako inspirativno. Dakle, ovde se radi o odnosu, na primer, glumac-reditelj, mlada glumica-reditelj, i mi smo konstantno, ja sam prilikom rada njemu govorila, čekaj Juže, da li će ovo ljudi razumeti, da li će publika moći da shvati sada šta je predstava.
Publika ima priliku da predstavu pogleda iz drugog ugla, pa čak i kroz improvizaciju, a glumcima je uvek važno da na gledaoce ostave utisak, ističe glumica Ljubinka Klarić.
Ono što publika dobije kada dođe u pozorište jeste iluzija. I oni misle sve kobajagi i tako dalje. Međutim, ono što se nama dešava na sceni je možda je ovo prilika da mi kažemo publici šta se nama dešava na sceni dok nas oni gledaju. Šta je iza svega toga. Desilo mi se pre neko veče, igrali smo Crnu kutiju, bilo je nešto jako važno da sad moj lik kaže na proscenjima, vrlo intimno sa detetom razgovara, svuda je tišina, dolazi do tog čina telefoniranja i u jednom trenutku čujem veliko neskriveno zevanje u publici. I za mene je ta predstava bila gotova. Ja sam se nekako osjećala kao da ja više nemam šta da im dam, da je besmisleno moje postojanje na toj sceni, da su oni džabe platili kartu. Takvi postupci jako utiču na nas kao glumce.
Dramaturgiju potpisuje Tijana Grumić, za scenografiju je zadužena Andreja Rondović, kostimografkinja je Velimirka Damjanović, kompozitor Julija Đorđević, dok je scenski pokret uradio Damjan Kecojević. Predpremijera predstave Kišne kapi na vrelom kamenju biće odigrana 19. februara. Premijera u subotu na dan Beogradskog dramskog pozorišta, dok su reprize na repertoaru 21. i 23. februara.
Shine,
Nova sveska Beogradskog književnog časopisa objavljena je kao četvorobroj za celu 2020. godinu, ona više od 300 stranica. Donosi izbor iz domaće i strane književne produkcije. Sa glavnim i odgovornim urednikom Ivanom Radosavljevićem razgovarala je Nada Babić.
Vi ste od skora glavni urednik časopisa. Ovo je prvi broj koji ste uredili. Pretpostavljam da sledite dosadašnji koncept ovog časopisa. Evo, kažite nam šta on ovog puta donosi.
Da, časopis će u najvećoj meri produžiti ono što je, kako ga je ustrojio Milovan Marčetić. Ovogodišnji broj sticajem okolnosti je samo jedan, odnosno jedna sveska, to je četvorobroj. Da, tako, takve su bile finansijske prilike, pa smo morali tako da uradimo, pa izgleda malo kao cigla kad ga vide čitoci u knjižari, ali tako je moralo biti, ali bar je pun sadržaja i zanimljiv. Ima tu svega i svačega, znači naša standardna rubrika domaće književnosti gde nastojimo da čitocima predstavimo aktuelnosti iz trenutne prozne i poetske produkcije. Imamo tu tekstove Jovice Aćina, Nedžada Ibrahimovića, Katarine Pantović, na primjer, Zvonka Karanovića, ali takođe i Tatjane Gromače, na primjer. Znači, nastojimo da budemo aktuelni i u regionalnom smislu, koliko je moguće.
Da, književni časopisi, može se reći, imaju manje više sličnu koncepciju, a ovaj se upravo možda razlikuje po tome što više govori o stvaralaštvu pisaca iz regiona. Takođe, u časopisu su zastupljeni i književni stvaraoci koji nisu firmisani. Koliko je taj prostor je značajan?
Književna periodika bi u principu trebalo da bude prva adresa na koju se javljaju mladi pisci sa svojim prvim radovima. Naša književna situacija je već, pa možda i decenijama takva da otprilike mlad čovek kad napiše nekoliko pesama, nekoliko priča, njemu je prva pomisao da skupi 300 evra pa da to štampa u nekoj štampari, jel? Ali neki prirodan put je da se takvi ljudi sa svojim prvim radovima jave nekom časopisu, književnom listu, pa to bude prvi kontakt sa nekim književnim profesionalcem, urednikom, i onda to dalje ide svojim tokom. Kao što rekao, znam da u našoj praksi to već dugo uglavnom nije tako, ali ja nastojim da se ponašam kao da jeste tako i da imamo otvorenog prostora za mlade pisce koji bi eventualno počeli svoju književnu karijeru na stranicama našeg časopisa.
I u ovom broju časopisa je prevedena književnost. Možemo između ostalih čitati Margaret Atwood, pesme Rite Dav, Brodskog. Evo, šta biste još izdvojili?
Imamo H.G. Wellsa, na primjer. Eto, to je, rekao bi čovjek da je to stari pisac, da je sve od njega poznato, ali ne. Imamo još neku novu priču koja nikada nije bila prevedena kod nas. Imamo jedan jako zanimljiv tekst Nikole Mađirova, koji je on makedonskog pisca, koji je on objavio pred izbore u Severnoj Makedoniji, a vrlo je zanimljiv i za našu situaciju. Imamo jedan sjajan teorijski tekst, naša poznata profesorka i polonijskinja Ljubica Rosić prevela je tekst romana Ingardena o Aristotelovoj poetici. I pomenuo bih svakako temat o rumunskoj književnosti koji je priredio Đura Miočinović.
Zbog čega je ovoga puta on posvećen rumunskoj književnosti i šta je to novo, na šta želite da skrenete pažnju srpskim čitaocima?
Pa, mi smo počeli da pripremamo ovaj broj još krajem prošle godine. Počeli smo da pripremamo sa idejom, ako se možda neko od slušalaca seća, da je prošle godine bilo sajma knjiga. Na tom sajmu knjiga Rumunija je trebalo da bude počasni gost, sve bi bilo u znaku Rumunije, i onda smo mi planirali da imamo taj temat koji bi se fino uklopio, pa bismo se nešto i sa rumunskim izdavačima dogovarali da imamo neku promociju na sajmu. To bi sve ispalo jako, jako zgodno i zanimljivo. Od toga, nažalost, nije bilo ništa, ali je nama ostao taj temat koji, pa i što bi morao na kraju da se vezuje za nešto, sam po sebi je sasvim dobar i on predstavlja savremenu prevodnu produkciju rumunske književnosti kod nas. Znači, čitoci će ovde steći odličnu predstavu o tome šta je od rumunske književnosti u zadnjih godinu, dve dana prevedeno kod nas i šta se može naći.
J'irai faire la plonge pour toi, la manche pour toi, chercher fortune à la mine pour toi. Si c'est pas de l'amour, faudra faire avec. avant qu'on aille au fond des choses. J'irai faire les sales boulots. Si ça te chante, j'irai au bureau. Si c'est pas de l'amour, faudra faire avec avant qu'on aille au fond des choses. J'ai tous les mots dans mon dictionnaire. Une seule chose me tape sur les nerfs. Je dis je t'aime à personne sauf à toi. C'est bien ma veine, tu ne me comprends pas. Je peux pleurer pour toi, soupirer pour toi, faire pleuvoir des seaux de larmes sur toi. Si c'est pas de l'amour, faudra faire avec avant qu'on aille au fond des choses. Avant qu'on aille au fond des choses. Y a-t-il autre chose qui te fasse envie? Vas-y, demandez pour toute la vie. Tu veux la lune ou tu veux le soleil? T'as juste à le dire au creux de mon oreille. Je peux faire tout, tout ce que tu veux pour toi. Si c'est moi qui fais problème, mourir pour toi. Si c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour. Si c'est pas de l'amour, faudra faire avec avant qu'on aille au fond des choses.
I u narednim minutima govorit ćemo o novom broju Beogradskog književnog časopisa. Razgovaramo sa Ivanom Radosavljevićem, glavnim urednikom. I u ovom broju časopisa je naravno književna kritika. Vi ste pisali o knjizi Tibora Varadija Dogodilo se u Ečki. Evo, šta biste još izdvojili? I kažite nam kako vi vidite ulogu književne kritike danas?
Evo da na početku izrazim jedno malo žaljenje. Rubrika kritike je malo kraća u ovom broju nego što bih ja voleo i nastojećemo u narednim brojevima da bude veća, upravo zato što smatram da književna kritika ima ili bi načelno morala da ima veoma važnu ulogu u književnom životu i treba je negovati. Svi koji se bavimo ovim poslom na jedan ili drugi način znamo da je već dugo se književna kritika uglavnom svodi na neke propagandne tekstove koji prolaze kao informacija o knjizi, čak ne ni neki kratki prikaz. Ali upravo zbog toga je važno da se naročito potrudimo da imamo više i bolje književne kritike, jer književna kritika je neka vrsta, da kažem, posrednika između autora, čitaoca dela i književne istorije. Kritika takođe je autoru veoma korisna, jer iako stvaralac dela vrlo često nije u mogućnosti da sagleda sve aspekte dela, jer književnost kao i svaka umetnost je prosto beskonačna u tom smislu i vrlo često se dešava da kritičar samom autoru otkrije neki novi vid dela koji je ovaj sam napisao, tako da je važna instanca kao povratna informacija i samom autoru. I konačno, književna kritika je važna kao prvi korak u vrednovanju produkcije. Prosto mora se uspostaviti nekakav vrednosni poredak koji će kasnije činiti istoriju književnosti. Zapravo svaka čitalačka generacija mora doneti svoj kritički sud, tako da je kritika od prvog dana od izlaska knjige važna i potrebno je da se knjiga odmah predstavi i oceni u kritici, pa i u narednoj deceniji, u narednoj, i onda se tako formira neki poredak istorije književnosti. Pomenuo bih baš svoj kritički tekst o knjizi Tibora Varadija Dogodilo se u Ečki. Potpuno sam se zapanio kad sam počeo da čitam, jer Tibor Varadi je toliko vešt pisac i on takve fine pripovedne zaokrete uspeva da izvuče iz tih slučajeva. koje nalazi u svojoj porodičnoj arhivi, ta njegova porodična advokatska kancelarija ide tri generacije već unazad. Arpad Vic, koji je prevodio knjigu i prevodio, apsolutno savršen, sjajno.
Evo za kraj, znamo da književni časopisi teško opstaju, pa teško se i pokreću, pa kako vi vidite mesto i sudbinu književnih časopisa kod nas?
Smatram da je njihova važnost neupitna i da ih treba održati na svaki način. Znam da je teška situacija, znam da para nema. Prošle godine, recimo, obično imate konkurs Republičkog ministarstva kulture za finansiranje časopisa, imate gradski konkurs, ko ima sreće da živi u Vojvodini, ima dodatno i pokrajinski konkurs, a recimo prošle godine naš gradski konkurs beogradski je otkazan, tako da smo ostali bez polovine para. Situacija je vrlo teška i utoliko je bitnije da svi nekako nastojimo da časopise održimo, jer to je, neću reći sam temelj, ali to je neka vrsta pratioca same književnosti i činioca književnog života, čija se važnost lako prenebregne, a zapravo tek kad je nema, vi vidite koliko nedostaje. Moram reći, to je tužna stvar i žao mi je zbog toga, ali prosto je činjenica da nema para ni za honorare svim autorima, da vi kao urednik dođete u situaciju da birate kome ćete isplatiti honorar, a kome ne, jel, na osnovu ne znam ni ja kakvih kriterijuma. To je baš neprijatna stvar, ali eto, i u takvoj smo situaciji. Ja sam zahvalan svim našim autorima i piscima i prevodiocima koji imaju razumevanja i koji pristanu da mi daju nešto, iako znaju da neću moći da im platim ili da ću im platiti nešto smešno. Ali eto, svi se nekako trudimo i žrtvujemo da to preživi do nekih boljeg dana.
Il computer mi serve per testimoniare le cose. Il telefono mi serve per esprimermi più raramente, per comunicare. Mezzanotte mi serve per ristabilire un confine tra il dover dire e il poter pensare. Odio gli artisti, i narcisisti, ma sono un pazzo di me. E mi si rompono perché mi cascano tutti i rapporti che compro e voglio troppo. Facendo. E dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente. E non abbiamo mai un'opinione vera, un'anima sincera, un'emozione pura. Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi. Il telefono serve per eliminare i sospetti. L'ascensore a risparmiare un po' di fiato e guardarmi allo specchio mentre mi aspetti. Il mattino mi serve per giustificare un caffè. Il caffè per la mia prima sigaretta. La mia prima sigaretta per tutte le altre. Odio i ciclisti, tutti i turisti. E sono stanco di me, anzi stanco di te. Che ultimamente a malapena ti conosco e cerco sempre di strapparmi di dosso. Però non posso. Dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è. Non sono stato mai a ballare per ore senza pensare che lo sto facendo. E dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente. E non abbiamo mai un'opinione vera, un'anima sincera, un'emozione pura. Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi.
E dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è. Non sono stato mai a ballare per ore senza pensare che lo sto facendo. E dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente.
Ecco, Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Art Brunch je format razgovora, prilike za razmjenu mišljenja jednog radnog dana u mesecu, tačno u podne. Zbog aktualne pandemije koronavirusa, februarski Art Brunch, čija je tema 90. potisnuti narativ, održan je u digitalnoj formi na Instagram profilu Kulturnog centra Beograda. Razgovarao sam sa Aleksandrom Sejankovićem, profesorom istorije filma i pop kulture na Fakultetu dramskih umetnosti.
Vi se bavite onom vrstom fenomena koji nisu ta turbo folk fetišizacija, nego stavili ste fokus na neke zaista interesantne fenomene u oblasti popularne kulture 90-ih godina.
Zanimljivo mi je to što uglavnom moja generacija, znači X-eri ili X-eri, generacija X koja je rođena, ne znam, između 65. i 75. sklona toj mistifikaciji 80-ih upravo zato što su došle te tamne 90-te koje su mi nekako vjerovatno i potisnuli dajući više svetla na 80. E sad, 90. kad krenete da analizirate šta se sve dešavalo opet u odnosu na danas, da ne mogu da kažem da je bio Belle Époque, jer je bilo jedno od najgorih vremena i što kaže opet i ona rečenica, jedno od najboljih vremena, baš zato što je rock and roll kultura bila, da kažem, slobodnija, da su se pojavili neki privatni izdavači, da su se pojavili nevjerovatan broj upravo tih X-era rock bendova mladih koji su zajedno sa preostalim herojima iz 80-ih napravili jednu fascinantnu scenu, rekao bih. Onda su tu došli izdavači kao što su B92, kao Tom Music i tako dalje. I onda je neko moje razmišljanje da mi nikada nismo bili imali intenzivniju i bolju rock scenu nego 90-ih.
Obično ljudi intimno između sebe pričaju o tome, ali nikako u javnom medijskom diskursu ne priča se o tome koliko je ta scena bila fenomenalna tako. Zapravo.
Pa upravo zato što mislim da smo skloni to, da nesvesno to guramo u neke funduse sećanja i onda uglavnom i ovi mladi, njima je zanimljivija ta turbo folk scena, jer kao kad uzmete te misleće bendove koji su iznosili neke političke, vrlo jasne političke, flagrantne, direktne poruke kao što su čistit ćete ulice ili proći će njihovo ili bacaj kamenje na sistem i tako dalje, da je jednostavno, kažem, rock and roll nikad nije bio direktniji za razliku od 80-ih kad je bio nekako, da kažem, sofisticiraniji i prosto uvijen u neke različite metafore. Srbija se decentralizuje, dolaze bendovi iz Gornjeg Milanovca, Subotice, Zrenjanina, Vrbasa, Bečeja, Šapca, Novog Sada, Niša i ti bendovi su relevantni. Ovdje sad imate u jednom trenutku Bjesove kao nevjerovatno važan bend koji opet proističe iz nekih muzičkih zanimljivih tokova svesti, ta dva glavna pevača, i onda imamo tu vojvođansku scenu od Instant Karme preko Eve Brown do Velikog Prezira. Opet jedan užasno zanimljiv broj ljudi prave izvanredne pop rock pesme kako god. Onda imamo i nevjerojatno jaku hip-hop scenu, znači Sunshine kao jedan od najrelevantnijih i najboljih bendova ikada što se tiče hip-hop muzike, i opet da odem malo da iskočim iz rock'n'rolla, da se pojavljuju neki reditelji takođe te generacije X-era koji su danas profesori na fakultetu dramskih, znači Srdan Golubović, Oleg Novković, Dejan Zečević, Đorđe Milosavljević, i to su ljudi koji danas realno pokrivaju čitavu industriju ovoj serijsku i filmsku. Naravno, što se tiče pozorišta, ja sam jako volao da idem u Bitev teatar dok nije postao malo, kažem, više obskuran. Znači da je početkom 90-ih fokus bio na pop kulturnom pozorištu koji je započeo krajem 80-ih kada je Goče Stojanović napravio predstavu Sveti Nik o Niku Kejvu sa Johnijem Rackovićem u glavnoj ulozi. A onda, kažem, početkom 90-ih taj Bitev je bio neka vrsta eskapizma, su bile predstave Trinidad, Milutina Petrovića, onda Zigi Zvezdana Prašina, Milorada Milinkovića, Trainspotting, Reservoir Dogs, znači prosto se tu mešao i rock'n'roll i popularna kultura, filmovi, i nekako je to trajalo do negde druge polovine 90-ih. Naravno, Delčina predstava One Man Show. Tako da mislim da je sve ovo jako dobar šlagvort za nešto što ja već godinu dana razmišljam i već pravim mogućnost da sistematizujem knjigu o 90-im, upravo ovo sve što sam vam ispričao, pa nekako bi to sklopio, već sam se dogovorio i sa urednikom. Međutim, to je jedan ogroman posao i zahteva malo više vremena, a ovo nas je sve nekako nokautiralo, pa tako da jedino se tešim da su 90-te tek počele i nadam se da će biti vremena i za to i da će negde možda za godinu dve moći da čitamo i tu knjigu.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala.
Ostavlja pitanja. lucky friends. Once you get inside, I've got friends but can't invite them. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
Šest časova 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Legendarni kantautor Đorđe Balašević preminuo je u Kliničkom centru Vojvodine u 68. godini. Pre nekoliko dana primljen je na infektivnu kliniku gde je lečen od upale pluća izazvane COVID-19. Mesto i vreme sahrane za sada nisu poznati. U Novom Sadu zastave su spuštene na pola koplja, a iz gradske uprave je saopšteno da će dan žalosti biti na dan sahrane. U Srbiji je u posljednja 24 časa koronavirusom zaraženo 2639 ljudi od nešto više od 13.500 testiranih. Preminulo je 14 obolelih. Na respiratorima su 152 pacijenta. Do sada je protiv virusa korona vakcinisano više od 1.100.000 građana. Srbija će uskoro biti prva u Evropi po procentu vakcinisanog stanovništva, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za hrvatski RTL. On će danas na beogradskom aerodromu sačekati prvih 150.000 doza vakcine AstraZeneca. Smirivanje epidemije, međutim, predsjednik Vučić očekuje tek za 2,5, kada 2,5 miliona građana bude vakcinisano. Najveći američki proizvođač naoružanja Lockheed Martin objavio je da je Hrvatska zainteresovana za kupovinu više namenskih borbenih aviona F-35. Premijer Velike Britanije Boris Johnson izjavio je da je predsjednik SAD Joseph Biden vratio Ameriku na poziciju lidera slobodnog sveta. Johnson je to rekao na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji na kojoj je Biden ranije poručio da su se SAD vratile i da se vratilo transatlantsko partnerstvo. Sport. Košarkaši Srbije pobedili su Gruziju sa 92:66 i tako obezbedili plasman na Evropsko prvenstvo 2022. U posljednjem kolu kvalifikacija naša reprezentacija igra sa Švajcarskom sutra od 13 časova. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično, kiša. Na planinama slab sneg, jutarnja temperatura od minus 2 do 7, dnevna do 13 stepeni. U Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 2.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji, usled svog neznanja ili rasejanosti, ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Prisluživanje sveća.
Već smo imali prilike da razgovaramo na temu ulaska u hram Božji pravoslavnog hrišćanina ili hrišćanke i ukazujemo na ono što je najznačajnije prilikom samog jednog takvog čina, a to je pre svega celivanje ikona. Govorili smo o tome da jedan takav čin predstavlja uzimanje vremena, odnosno svojevrsno osvećenje vremena na ličnom nivou onoga koji se krsti i koji celiva ikone. Podrazumeva se da u našoj pomesnoj crkvi, to jest na ovim prostorima, ali i drugim pomesnim crkvama, pravoslavni hrišćani prilikom ulaska u hram žele na svojevrstan način da na vidljiv način pokažu i iskažu želju da prinesu nešto. To jest da podare Gospodu konkretan opipljiv dokaz svog molitvenog obraćanja njemu. I to je na prvom mestu molitva, pasno krsta, proslavljanje imena Božijeg, Oca, Sina i Svetoga Duha, Trojičnoga Boga i njegovih ugodnika, to je svetitelja Božijih. Tom prilikom postoji praksa i da pravoslavni hrišćani uzimaju određeni broj sveća i prislužuju ih, namenjujući ih bilo za žive, bilo za upokojene srodnike. Mi ovdje ne možemo striktno da naglasimo ili pak da učinimo jednu vrstu, možemo slobodno reći, striktnog pravila na osnovu koga bi oni koji nas slušaju apsolutno bili svjesni činjenice koji bi to tačan broj bio odgovarajući. To naprosto ne možemo učiniti, budući da neko smatra da bi taj dar trebalo da podrazumeva jednu sveću za žive srodnike, drugu sveću za upokojene srodnike. Dok pak neko drugi želi da taj dar projavi uzimajući veći broj sveća. Ono što je od suštinske važnosti, ne samo tom prilikom, nego uopšte kada svaki pravoslavni hrišćanin dolazi na molitvu, jeste nastrojenje, raspoloženje srca, otvorenost prema Gospodu, ljubav prema Bogu, ali i ljubav prema bližnjima, koja se na opipljiv način izražava i u vidu prisluživanja sveća. Zašto sveće jesu važne uopšte u životu pravoslavne crkve? Zbog toga što je to prilika za pomen, za jedan snažan izraz našeg sećanja, opominjanja, oprisutnjenja ličnosti, bilo da je reč o onima koji su naši srodnici, prijatelji ili pak neprijatelji, jer zapovest Gospodnja odnosi se i na to da se molimo i za naše neprijatelje, kako bi se prevazišli određena iskušenja, nesporazume i probleme. Kao što to svakako činimo i kada, prislužujući sveću, opominjemo se svojih upokojenih srodnika. To je bez ikakve sumnje povod za molitveni spomen. I to je razlog zašto se određena sveća prislužuje. Pored toga, praktična svrha svetlosti koja zapravo se vidi prilikom prisluživanja sveće najbolje može biti istaknuta na liturgiji ili pak nekom drugom bogosluženju gde plamen tih svetiljki i svetlost koje one donose osvjetljavajući i prostor ali i lica učesnika jednog bogoslužbenog čina ili sabranja ima za cilj da našu pažnju, naša čula, prvenstveno čulo vida, usmere u pravcu Hrista koji je svetlo sveta. I kroz Hrista blagodareći Hristu između ostalog i kao svetlosti sveta, mi na potpuno drugačiji način razumevamo značaj i smisao ne samo našeg postojanja na ovoj zemlji, nego i odnosa koje gradimo kako sa Bogom, tako i sa našim bližnjima, bilo da je reč o živima ili pak u pokojenima. Povrh svega, taj prinos i spomen imena kojih se opominjemo na taj način, koje ugrađujemo u naš bogoslužbeni život, koji prinosimo Bogu na dar, bit će prihvaćen i njegova punoća će se projaviti svakog nedeljnog dana i svakog prazničnog dana, kada zapravo biva vrhunac našeg bogoslužbenog života i gde ovaj pomen zapravo dolazi do izražaja. Prihvatljivo je prineti onoliko koliko možemo, a opet sa druge strane nije neprihvatljivo niti neprimereno prislužiti jednu sveću za žive i jednu sveću za upokojene. Namena je ono suštinske važnosti kada prinosimo nešto u crkvi. I sa kakvim raspoloženjem srca i odnosom to činimo, to zapravo ne samo obeležava, nego i karakteriše, izražava i naš prinos. I podrazumeva se da bi naše raspoloženje, naše vladanje, naš hrišćanski odnos trebao da karakteriše i upotpunjuje taj vidljivi prinos. Ukoliko toga izostaje, ukoliko toga nema, onda sasvim sigurno bi u narednim trenucima, narednim prilikama kada dolazimo u hram, to svakako trebalo imati na umu.
Down all the years, down all the days, and I've cried for all your troubles, smile at your funny little ways. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped in to your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling all its charms. I sang you all my sorrows. You told me all your joys. Whatever happened to that old song, to all those little girls and boys? In the morning, the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence, I'd hear you talking in my head. I'm not singing for the future, I'm not dreaming of the past, I'm not talking
first times. I never think about the last. Now the song is nearly over. We may never find out what it means. Still there's a lot I hold before me. You're the measure of my dreams, the measure of my dreams.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Dvanaest srpskih vitezova. Miloš Obilić.
Ne znamo ih po imenima, čak u tom firentijskom pismu se ne navodi ni ime Miloša Obilića. Mi posredno na osnovu drugih izvora možemo da pretpostavimo da je jedan od te dvanaestorice bio Miloš Kobila, kako se verovatno zvalo njegovo prezime, i to ne bi bilo neobično. U to vreme u srpskoj sredini postoje prezimena kao što su, na primjer, Sablja, kao što su Probištitović. To su ta imena iz jednog vojničkog ambijenta i onda možemo pretpostaviti možda jedna krajiška vlastela koje je možda pripadao i taj Miloš Kobila, kako je verovatno glasilo njegovo izvorno ime, vrlo brzo pretvoreno u Kobilić. Ona imena koje se pojavljuju u epskoj tradiciji, kao što su Toplica Milan i Kosančić Ivan, nisu istorijski potvrđena, tako da ne možemo govoriti o njima, a drugi izvori ne govore o imenima tih ratnika. Mi znamo neke imena nekih drugih ratnika, kao što su, na primjer, Stefan i Lazar Musić, koji su bili sestrići kneza Lazara, koji su se svakako nalazili u njegovoj najbližoj pratnji, i oni su bili jedni od tih kosovskih junaka, jedni od kosovskih tih vitezova. Znamo da su oni februara meseca, dakle svega nekoliko meseci pred bitku 1389. godine, od Dubrovčana dobili jedan viteški oklop i nema sumnje da su ga koristili u samoj bici. Eto, to su bili neki od tih srpskih kosovskih junaka, ali naravno najveći njihov broj je ostao bezimen. Ono što je važno reći, to je da se u toku bitke, da su u Kosovskoj bitci izgubili živote oba vladara i obe vojskovođe, i knez Lazar i turski emir Murat. Više izvora govori o tome kako je Murat stradao. Ono što oko koga se svi evropski, zapadni, domaći srpski, pa i vizantijski izvori slažu, to je da je on poginuo u toku boja, dok neki turski izvori također govore da poginuo u toku boja, a neki koji su nastali u nešto kasnije od bitke, i to u krugu sultanovog dvora, tvrdili su da je on ubijen nakon bitke, međutim na dosta neuverljiv način. Tako da istorijska nauka danas veruje da je Emir Murat poginuo u toku bitke, a u jednom firentijskom pismu koje je zapisano, koje zapisuje jedan od najistaknutijih tadašnjih humanista u Firenci, Koluča Salutati, nastalo je 4 mjeseca nakon boja, upravo se govori da je grupa od 12 zaverenih hrišćanskih ratnika prodrla u turski tabor, uspela da se probije do Emira Murata i da ga ubije. To je jedan podvig koji je između ostalog i obeležio samu Kosovsku bitku. Njega su slavili mnogi pisci, istoričari na zapadu, pa o njemu su pisali i oni u islamskom svetu. U tom pomenutom pismu Firentijske opštine se slave ti ratnici koji su učinili to čudesno junačko delo. Također, ne samo to, govore vizantijski hroničar, na primjer Laonik Halkokondil krajem 15. veka donosi ime tog junaka Miloin. Jedan naš izvor, Srbin koji je dosta zanemaren, radi se o Konstantinu Mihajloviću, čovjeku koji je kao dečak zarobljen 1455. godine od strane Turaka i postao janičar. On je pred kraj života, krajem 15. veka, pišući svoje memoare, također imenovao tog junaka Miloš Kobilić ili Miloš Kobila, kako ga on više navrata naziva u svom delu. A krajem 15. veka tom podvigu govori i turski hroničar Aših Paša Zade, koji ga naziva Biliš Kubila. Otprilike tog vremena potiču i zapisi dubrovačkih humanista Luja Tubero Crijević i Felix Petančić, koji također junaka nazivaju Milo. Iz svega toga mi vidimo da nekoliko izvora koji su nastali nezavisno jedan od drugog, dakle u turskoj, srpskoj i vizantijskoj sredini, znaju za ime junaka i svi se slažu da je ono glasilo Miloš, a da je njegovo prezime po svemu sudeći bilo Kobila, odnosno Kobilić, da bi ga kasnije predanje upamtilo kao Obilić. Ono što je važno, to je da je jedan srpski ratnik zaista ubio turskog Murata i da je to jedno nezamislivo junačko delo, da je vest o tome obišla munjevito čitav tadašnji svet, barem onaj koji je bio upoznat sa tokom bitke, i da je to junačko delo izvršilo misiju koju treba da izvrši svako junačko delo i svaki junački podvig, a to je da pokaže da je jedno društvo spremno i za najveće podvige i za najveće domete ljudskog duha. Zaista se radi o jednoj nezamislivoj hrabrosti i jednom velikom požrtvovanju tog ratnika koji je u ime svoje zajednice, u ime borbe, u koje je verovao, žrtvovao svoj život i uspeo da izvrši taj podvig. Taj podvig je slavljen ne samo u srpskoj sredini vekovima nakon Kosovske bitke, već i kod mnogih drugih slovenskih naroda. Dubrovački humanisti su uzimali primjer upravo Miloša Obilića i kneza Lazara, ali pre svega Miloša Obilića, kao primjer ljudske hrabrosti i ljudskih vrlina po uzoru na renesansne pisce njihove epohe, koji su obično za taj uzor uzimali Ahila ili nekog drugog antičkog junaka. Dakle, to nam govori kolika je bila slava i vrednost tog podviga. Taj podvig je ulivao samopoštovanje i veru u samog sebe. To je ono što je suština svakog viteškog podviga, a to je uradio taj naš junak Miloš Obilić na Kosovu polju, i to je jedno delo koje je zauvek ostalo upamćeno.
Učenejca je ubio grom nežno korukom, na širokom šoru tu negde pred zoru ili pre, niko se nije pitao
gde se to noću skitao, nego su žalili i sveće palili svi. Sa njegovim stricem sam proveo dan, bio je očajan, al taj matori momak je imao stomak za sve, pa reče eto tuđeg se latio, zato je glavom platio. Zbog žene svog kuma je sišao suma sa svim, a vidiš neko to od gore vidi sve. Povlači te konce, igra se, postavi na svoje mesto, svako dobro, zlo još pre, sve vide oči sudbine. Tako ponekad te reči mi dođu kojeka, kad bure se spuste, pa pacovi napuste brod. Ne brinem mnogo o njima, vrate se s lepim danima, pa idemo dalje i plovidba traje ko pre. Al znam da neko to od gore vidi sve. Povlači te konce, igra se, postavi na svoje mesto, svako dobro, zlo još pre, sve vide oči sudbine. Lomiš mi srce ko bagremov prut, onako usput. Kad ostaneš sama, ti nađeš par dana za nas, ali ja crtam svoje krugove i praštam stare dugove. Da, možda se varam, al što da se staram o tom, kad uvek neko to od gore vidi sve. Povlači te konce, igra se, postavi na svoje mesto, svako dobro, zlo još pre, sve vide oči sudbine.
Ovogodišnji dobitnik nagrade Meša Selimović je roman Ostatci sveta Igora Marojevića, saopštio je na online proglašenju dobitnika novinar Novosti Dragan Bogutović, koji je sa Ognjenom Lakićevićem i osnovao tu nagradu. To delo dobilo je 128 glasova. Na drugom mestu po broju glasova je Tamna pučina Dragana Stojanovića, a na trećem Kritički opisi Marka Nedića. Marojević, 33. dobitnik, rekao je da je u svakom stvaraocu urođena ambivalentnost prema nagradama i da bi ona morala biti posebna spram nagrada koje su nazvane po nekom sumnjivom medijskom entitetu i stvaraocu koji je po našem mišljenju nedostojan i da u tom slučaju priznanje valja ignorisati. Ako je laureat suočen sa nagradom Meša Selimović, ambivalentno se neminovno smanjuje u korist značaja priznanja, rekao je Marojević i istakao da je Selimović autor koji je ostao vodeći filozof unutar srpske proze. Upitano o početnoj ideji romana, rekao je da su to bili Jasenovac i Španski građanski rat. On je istakao da je već 30 godina birao građu o Jasenovcu, ne znajući da će o tome da piše, a da kada je otišao u Španiju, tamo mu se kao tema otvorio Španski građanski rat. Podsećamo, najiščekivaniji srpski film ove godine, Dara iz Jasenovca, reditelja Predraga Antonijevića, snimljen uz podršku Filmskog centra Srbije, imaće ekskluzivnu svetsku televizijsku premijeru na Radioteleviziji Srbije večeras u 20 časova na Prvom programu. 7:27, slušate jutarnji vikend program Novi dan. U galeriji Centra za kulturu Božidarac priređen je svečani program sa izložbom literarnih, likovnih, primenjenih i multimedijalnih radova povodom završnice konkursa Moji motivi u teškim vremenima. Uručene su i zahvalnice učesnicima koji su svoje motive, inspiraciju i kreativnost u danima pandemije virusa korona želeli da podele sa drugima. Konkurs je raspisao Centar za društveni i lični aktivizam i razvoj uz podršku Božidarca i izdavačke kuće Arhipelag. Radi stvaranja banke motiva, ideje razmene kreativnosti, aktivacije i samopomoći, stvaranja riznice mudrosti, ličnih motiva, poruka, filozofija i tehnika, sadržaja i aktivnosti koje čuvaju naše mentalno zdravlje u iskušenjima u vreme epidemije. Više od 50 radova različitih kategorija koji su pristigli na konkurs, reč je o poeziji, prozi, aforizmima, videozapisima, likovnoj i primenjenoj umetnosti, učesnici od 27 do 87 godina. Pokazano je da je tajna optimizma i otpornosti i kreativnosti, aktivizmu, sposobnosti da se lepota vidi i otkrije u sebi i svakodnevici, prirodi, davanju, delenju, zajedništvu i nepristajanju na pasivnost i predavanje. Pesme iz Kosovske Kamenice i Gnjilana, Valjeva, priče iz Bijeljine, fotografije iz Novog Sada, modni crteži iz Zabrežja kraj Obrenovca, aforizmi iz Doma za stare Bežanijska kosa samo su deo radova pristiglih na konkurs. Najuspešniji učesnici predstavili su se posetiocima i otkrili kako su njihovi radovi nastajali, ali i kako prevazilaze dane COVID-a. Organizatori poručuju da je zbog naknadnog interesovanja moguć i sledeći krug konkursa, kao i to da izložba bude putujuća. Radovi će biti objavljeni i na društvenim mrežama.
dobi sadržaj života, sve iz malog mozga, ništa ne razumem. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Na repertoaru Bitev teatra prezentovana je psihodrama terapeuta Vuka Vukovića Rađanje čoveka na ivici. Na tragu pandemije koja je sa sobom donela neizvesnost, nova pravila i usložnavanje već postojećih nehumanih hijerarhija i ljudske nepovezanosti, autori su se pokrenuti globalnim procesom usmerili ka istraživačkom poduhvatu mapiranja koordinata ljudskosti. Spajanje psihodramske tehnike sa samom suštinom pozorišta ima za cilj da ohrabri ljude da se kroz katarzu ponovo uhvate u koštac sa sopstvenim fundamentalnim pitanjima, ne skrivajući se iza onoga gde smo danas. Prilog Sonja Todorović-Šegrt.
Mesec nezavisne scene uvršten je u program od prošle godine u sklopu novog koncepta Bitev teatre, koji podrazumeva čvršće povezivanje sa temama kojim se bavi Bitev teatar. Program daje poseban prostor za podršku nezavisnim autorima i trupama. Prezentacija psihodrame Rađanje čoveka na ivici predstavlja grupni akcioni psihoterapeutski metod čiji je tvorac Jakob Levi Moreno. Psihodrama se pojavila u Beču 1921. godini, to najpre u obliku teatra spontanosti koji je organizovao Moreno, tada mladi psihijatar. Autor projekta Vuk Vuković je psiholog, a u projektu Rađanje čoveka na ivici je terapeut i približit će nam svoj rad.
Ovo je u stvari više psihodrama kao jedan terapijski modalitet, tako da je to, kako kažem, više kao jedna terapija sa publikom na sceni, a ono što nas jeste inspirisalo je čitava situacija prošle godine, naravno, i koje dalje traje sa COVID-om, koje je nekako u skladu sa neivici budućnosti sloganom prošlogodišnjeg Bitefa, nekako mi smo hteli da istražimo onda da li je nešto moguće iza te ivice, šta se uopšte dešava posle toliko vremena gde smo svi ove neivici na neki način. Projekat je prošao kroz mnoge transformacije, od neke početne ideje koje, ne mogu kažem, bila potpuno ista, ali smo onda nekako u skladu sa svim novim trenucima koje, ivicama koje su nas izazivale, smo došli u ovaj konačni format. I kada se radi psihodrama kao taj jedan terapijski mod, jedan deo grupe uvijek sedi kao publika, dok drugi članovi su na jednom delu prostorije koje je bina, i dok oni odigravaju uloge, publika gleda, ali publika uvijek učestvuje u tom emotivnom događanju, čak više nego, na primjer, u nekom klasičnom izvođenju, makar bi tako tvrdio osnivač psihodrame. Moreno, opet da ga reklamiram, čovjek koji je stvorio psihodramu, njegov teorija uloga kaže da je svako od nas uvijek u nekoj ulozi i uvijek nešto odigravamo sad. Koliko je to iskreno i autentično zavisi od mnogih faktora, ali kao svi mi smo na neki način uvijek na nekoj maloj životnoj sceni. U tom smislu on je bio ubeđen da je to jedna neraskidiva konekcija.
Psihodramski terapeut naziva se reditelj. Njegova uloga je višestruka, od toga da vodi grupu, analizira, organizuje dramsku akciju, ali se uključuje i u sopstvenim asocijacijama. Takođe, deo članovi grupe koji ne učestvuju u samom psihodrami i protagoniste, ali je prati jeste publika. Koncept psihodrame nam približava Vuk Vuković.
Psihodrama svakako ima neke određene svoje etape i strukturu kroz koje prolazi, tako da to smo svakako, o tome smo razmišljali kako ćemo, ali van toga tako veliki deo psihodrame je spontanost. To je nekako isto jedno od ključnih pojma u psihodrami, da se stvari odigravaju u skladu sa trenutkom i potrebama grupe i emotivnim odnosima u grupi. Tako da u tom smislu mi ćemo pokušati nekako da grupu dovedemo do razmišljenja ili osjećanja o ivici, gde će oni dodu posle toga, vidjet ćemo.
Katarina Arizanović je takođe deo projekta Rađenje čoveka na ivici. Po obrazovanju je ekonomista, ali pronašla se u izučavanju psihodrame.
Vođeni time da se naslonimo na temu festivala na ivici budućnosti i vođeni nekim našim razmišljanjima, da nam je cilj da istražimo da li je moguće da se čovek rodi na ivici. Samo smo onako, kako bih rekla, kroz razgovore i neki zajednički rad dolazili do toga koje tematike mogu da se obrađuju, ali na kraju nemamo ništa pripremljeno. Da. Znači, nije predstava da je unapred pripremljena, da imamo tekst, da imamo izrežirane scene. A što se tiče pripreme, pa na kraju je minimalno ispalo. Od oktobra je krenula neka naša ideja da se u glavi formira, onda smo, pošto do 1. novembra bio rok za konkurs, za mesec nezavisne scene, konkurisali smo pre toga, onda smo dugo čekali zbog korone, nije se znalo da će se uopšte realizovati, tako da smo faktički tek od januara ušli da se ovime bavimo. I bilo je vrlo onako intenzivno i emotivno prezahtevno.
Ako smo vas zainteresovali za psihodramu, sledeći projekat sociodrame je zakazan za 27. februar u kući Đure Jakšića. Iz Bitev teatra najavljuju da će se i u budućnosti truditi da pruže podršku projektima nezavisne scene.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Mesobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Mesobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Ah! Capoeira.
Maja Ristić, profesorka na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti, u ambiciozno zamišljenoj studiji Management pozorišta definiše pojam upravljanja ljudskim resursima u kreativnom pozorišnom procesu. Bavi se komunikacijom u timovima, oblicima rada u timovima i brigom o ljudima u organizaciji. Teorijom motivacije istražuje pojam liderstva, navodi pozitivne primere iz istorije srpskog i svetskog pozorišta. Sa autorkom je razgovarala Milena Božović-Manić.
U podnaslovu vaše knjige Management pozorišta stoji zapisano ljudski resursi u oblikovanju pozorišne predstave. Zbog čega se tako malo govorilo do sada o njima?
Ono što je važno da naglasimo jeste da su ljudski resursi i management ljudskih resursa dosta stara disciplina. Od pre 30 godina se u Evropi i u svetu mnogi teoretičari i praktičari bave ljudskim resursima. Međutim, s obzirom na globalizaciju, s obzirom na velike ekonomske promene koje se dešavaju svetu, na veliku ekonomsku krizu, na siromaštvo, probleme migracije i veliki broj institucija koji se danas i pozorišnih, umetničkih, koji se suočavaju sa finansijskim problemima, kadrovima, glumcima koji moraju da prvo rade u pozorišu, zatim snimaju na filmu i televiziji, ljudski resursi postaju najznačajniji segment u bavljanju uopšte institucijom. Dok je država davala novac, dok su dovoljno novca za pozorišta i dok je sve nekako bilo na sigurnom, naravno nismo toliko razmišljali o ljudima kao sada.
Knjiga predstavlja, citiraću iz pogovora, reviziju i sinkretički prikaz svih segmenata rada na jednoj predstavi od ideje do realizacije. Ako se vratimo i na početak priče i na ljude, stres, psihološko tumačenje odnosa u samom pozorištu su važne istraživanja o kojima ste vi pisali u ovoj knjizi.
Jeste. Ono što najviše utiče na ansambl, na glumci i sve zaposlene u pozorištu jesu kratki rokovi, loši međuljudski odnosi, mobbing koji danas postaje jedno od najmodernijih načina komunikacije u organizacijama, a to podrazumeva bilo kakvo omalovažavanje i verbalnu agresiju nad drugim ljudima, ogovaranje, prećutkivanje informacija, i to je postao jedan trend u svim organizacijama, te umetničkim, što dovodi do velike iscrpljenosti, stresa, burnouta, kako kažu psiholozi, sagorevanja, paničnog napada, lupanja srca i tako dalje, sa čim se pogotovo umetnici, glumci kao veoma senzitivne osobe koje su stalno izloženi na sceni i stalno su pred publikom i stalno su u javnosti, jel, pred okom javnosti, stres je prosto neminovan i u stvari ono o čemu danas treba da govorimo jeste kako napraviti dobru atmosferu u organizaciji.
Jeste došli do zaključka kako unaprediti međuljudske odnose?
Jeste. Pa prvo tim asertivnom komunikacijom, znači mogućnosti da se ljudi u organizacijama edukuju kako da komuniciraju, naravno to zavisi od volje samih ljudi. Pravilnici tu puno pomažu, šta sme, šta ne sme, znači ako na tom pravnom nivou, team buildingsi, druženja, u mnogome zavisi od toga kakav vam je lider, kakav vam je šef, da tako kažem, kakav vam je reditelj ili direktor pozorišta ili bilo koje organizacije, od mnoga će mnogo zavisiti. Tako da druženja, razgovori, načini kako se rešavaju konflikti, ali jedna jasna struktura ko šta radi i koja je neprikosnovena i za koju ako ne uradite kako treba ćete biti sankcionisani, je jedini način da se stvore dobri odnosi u organizaciji. To je jako teško.
Govorili ste i pomenuli lidere, a u knjizi pišete i o trojici lidera koji su ušli u istoriju pozorišta, Bojanu Stupici, Milanu Grolu i Miri Trajlović. Koji su njihovi metodi rukovođenja bili sada ako se vratimo na ove psihološke metode?
Oni su bili potpuno različiti. Znači, Mira Trajlović je bila žena koja je bila jako samouverena, koja je imala fantastične kontakte i ona je gradila te jako dobre međuljudske odnose i dobre odnose sa svima. Znači, za nju su svi bili jednaki u pozorištu, i portiri i garderoberi i ljudi koji rade u radionicama, ali i publika. Ona je sačekivala publiku na svakoj premijeri na vratima. Znači, ona je bila ta neku vrstu, imala asertivnosti. S druge strane, Milan Grol je bio autokrata, bio jako strog, ali je imao empatiju za glumce, bio veliki profesionalac, a Bojan Stupica je bio, da tako kažemo, tata, lider tata, koji je prvenstveno radio sa glumcima, naravno i na repertoaru, ali poznate su i veliki broj glumaca iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta koje on kreirao, napravio njihove glumačke profila koje danas zovemo Bojanove bebe.
Jedan još važan segment vaše knjige, ona pokreće suštinska pitanja vezana za opstanak pozorišta u vreme digitalnih medija i masovne komunikacije. Sada je prisutna i korona. Šta će biti sa pozorištem sada, odnosno kakav će trag ostaviti ova situacija na pozorište?
Ja nikada nisam pesimista, ali mislim da ova situacija sa koronom, koja dosta dugo traje, trajeće sigurno godinu dana još, će ostaviti značajne posljedice na pozorišta, jer prvo glumci ne mogu da igraju, onda odlaze na televiziju i snimaju serije, pozorište ne može da bude online kako se danas pokušava negde da se prilagodi, jedino pozorište koje postoji jeste interaktivno pozorište, tako da će posljedice pogotovo biti za umetnike koji su samostalni, koji rade po ugovoru, ali i za umetnike koji su stalno zaposleni, a ne igraju dugo. Mogući način za ovo rešenje jeste upravo ovo što radi, na primjer, Narodno pozorište, što su kamerne forme, čitanje dramskih tekstova, stalno testiranje izvođača, znači vratit ćemo se na neke manje pozorišne forme i manji broj publike. Nažalost, sigurno će finansijski kubici biti veliki, ali pozorište može da se dešava i na ulici, može da se dešava na trgu, i jedan od dominantnih formi sada pozorišne umetnosti jesu svakako festivali, i tokom leta smo vidjeli da su Shakespeare festival, Bite festival su se igrali na otvorenom, a pozorište, suština pozorišta nije pozorišna zgrada, već upravo igra i spontano kupljenje na različitim trgovima umetnika i publike.
Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu predajete i predmet koji ste sami uveli, pozorišna publika. Koliko je ona sada na gubitku i ko je ona? Šta govorite vašim studentima?
Pa, na velikom je gubitku. A s druge strane, publika je, da tako kažem, jako uska. To su visoko obrazovani ljudi koji redovno posećuju i druge kulturne dešavanja. Nažalost, publika je sve manje posvećena pozorištu, pogotovo operskoj i baletskoj umetnosti, tako da su operska i baletska umetnost danas najugroženija. Dramska pozorišta, muzička pozorišta, musical kao takav je u ekspanziji danas, i ja mislim da kada publika bilo koje pozorište poseti, da je to veliki uspeh za kulturu, za umetnost i za pozorište. Publika, pogotovo u kriznim trenucima, pokazalo se da publika obožava da ide u pozorište. Kad je bilo NATO bombardovanje, sale su bile pune. Sada se isto traži karta više, iako su mesta ograničena. Nažalost, situacija je takva, ali publika pristaje da ide i u posebnim okolnostima, samo da ode i da u pozorištu pronađe tu neku trunku sreće, i kako su istraživanja meni pokazala, publika u pozorištu traži beg od stvarnosti, eskapizam, znači ne želi više da se bavi svakodnevnim temama, plaćanjima kredita, gužvama u saobraćaju, već im pozorište daje tu neku mogućnost da dožive emocionalni doživljaj, da plaču, da se smeju, i to je suština u stvari onoga što publika traži u pozorištu. Ona ne traži da je ništa, da vi nešto naučite ili poučite, već prvenstveno da je pokažete emocije.
Pozorište će opstati, možda da završimo time, kao što kaže Ronald Harwood, zato što je ono ljudima potrebno i svih ovih godina je i opstajalo. Da li možemo tako da završimo ovaj razgovor?
Apsolutno, ja mislim da je pozorište kao ptica Feniks, i ono je bilo vrlo često i kroz istoriju na različitim, u velikim problemima, ali će pozorište svakako opstati.
Hvala Maju što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala vama puno.
Sedam časova 52 minuta, došli smo do kraja našeg jutarnjeg vikend programa. Tonski realizator Pavle Savić, muzički urednik Jelena Živković, emisiju pripremio Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda 2. Prijatno.